og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære podcastlyttere, velkommen til endnu en episode af Bag Facaden. Og den serie, du er i gang med at lytte til, handler jo om enneagramtyperne fortalt af typerne selv. Og i dag har vi fint besøg i podcaststudiet. En kvinde, som vi har lige fundet ud af, vi har kendt hinanden de sidste 5 år igen med enneagrammet. En kvinde, som er ekstremt kreativ og inspirerende, og det kommer du selv til at opdage. Så Jacqueline, velkommen.
Tak for det, Henriette.
Det er virkelig dejligt, du er her.
Ja, det synes jeg også, og virkelig dejligt at gense dig igen og, og mærke din energi, og det sådan vækker en hel masse sådan positive minder fra min tid med dig.
Ja, og det samme. Mm-hmm. Det I ikke ved, kære lytter, det er, at Jacqueline har på et tidspunkt udgivet en bog, poesi, digte med egne illustrationer. Den kommer vi helt sikkert til at tale om. Og når jeg kigger på den, når jeg bladrer i den, så ser jeg jo dit ansigt for mit indre øje. Det er jo sådan noget, kunsten kan.
Mm.
Men har du ikke lyst til lige at præsentere dig selv?
Jo. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Jacqueline Louise Holm, og jeg er kunstner, som direkte følge af, at jeg har taget denne her uddannelse hos Henriette. Fordi det var der, at jeg fandt ud af, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå all in på at være den, jeg er. Og ikke lad som om, jeg er en anden.
Ja.
Og det er jeg meget taknemmelig for, fordi det har sådan, ud over min bog, jamen så har det også gjort, at jeg lige pludselig er blevet opdaget på den internationale kunstscene. Så det med at gå all in på den, man er, det virker.
Wow. Det er jo en stor inspiration til os alle sammen. Og det jeg jo vil sige sådan fra min stol, det er, kunstneren har altid været i dig.
Ja.
Og af mange årsager, så pakker vi jo det væk. Mm. Der egentlig er vores kerne.
Ja.
Og det er en stor glæde at høre, at enneagrammet har været med til at få smidt nogle af de der måske parader eller overbevisninger væk, som gjorde, at du kunne virkelig blive til den, du var. Det var meningen, du skulle være.
Ja.
Ja. Mm. Jacqueline, vil du dele din type med os?
Ja, jeg relaterer 100% til type 4.
100%.
100%. Der er ingen tvivl i mit system. Selvom jeg nok var meget skeptisk første gang, jeg hørte om enneagrammet.
Ja.
Fordi at jeg er sådan indrettet, eller var sådan indrettet, at jeg tænkte, man skal ikke proppes ned i en kasse.
Yes.
Og jeg har hele mit liv tænkt, der er ikke nogen kasse eller nogen hylde, der passer til mig. Altså derfor har jeg tit undgået alle de der forskellige personlighedstyper.
Ja.
Men så i forbindelse med en coachinguddannelse hos Sofia Manning, der blev jeg så repræsenteret for nogle forskellige værktøjer. Et af de værktøjer, det var jo så enneagrammet.
Ja.
Og så tænkte jeg, så må jeg jo tage det med, fordi ja. det skal jeg jo bruge. Og udover at jeg til at starte med var meget optaget af dig og din udstråling, så var jeg meget optaget af selve enneagram-symbolet.
Ja.
At det talte bare helt vildt meget til mig, så på en eller anden måde, så allerede der blev der vækket en nysgerrighed i mig.
Ja.
Men så begyndte du sådan at fortælle lidt først om type 1 og type 2 og type 3, og så tænkte, ja, det er typisk der. Der er ikke noget, der passer til mig. Lige indtil du altså begyndte at tale om type 4.
Ja.
Og så var det bare sådan noget, tjek. Tjek, 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 tjek. Altså det hele slog ligesom ud, både når du fortalte om, hvordan man kan opleve sig selv som barn, de her indre følelsesmønstre, man kan have, og fantasier og så videre. Alt det, du talte om, type 4, det resonerede bare. Og så, Så tænkte jeg, okay, jamen, så bliver jeg nødt til at overgive mig til, at jamen, så er der måske rent faktisk også en kasse til mig.
Ja.
Og det var faktisk en stor befrielse. Fordi på den ene side, så har jeg altid gerne vil løsrive mig fra at være fastlåst i noget. På den anden side har jeg også altid søgt, at jeg gerne vil være en del af et fællesskab.
Ja.
Og lige pludselig, så kunne jeg jo relatere til, okay, jamen, så er jeg jo ikke den eneste, der har det sådan her. Og det var faktisk ret befriende for mig at opleve.
Ja, og du beskriver jo altså lige det sidste, du siger her, der beskriver du virkelig sådan et af de store paradokser i type 4, der hedder på den ene side, så vil jeg gerne være den, jeg er, og jeg kan mærke, at jeg er på en eller anden måde, jeg indeholder noget særligt, og på samme tid, så vil jeg virkelig også gerne være en del af fællesskabet. Jeg har ikke lyst til at være sådan, ligesom jeg tror, I gerne vil have, jeg skal være.
Mm.
Men jeg vil virkelig gerne være en del af fællesskabet.
Ja.
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 Og det kræver jo det kræver noget overgivelse, som jeg næsten hørte dig sige.
Ja.
Og jeg tror også, jeg har nævnt det her i andre podcasts, at hvis vi... det der med at finde sin type enagram, det må gerne... Der må gerne være lidt modstand på til at starte med.
Mm.
Fordi det betyder, at vi er sådan kritiske over for det, vi hører. Det skal vi være.
Yeah.
Og til gengæld, så på et lidt senere tidspunkt, så kræver det, at vi sådan overgiver os til, okay, der var noget.
Yeah.
Ja.
Yeah.
Så hvor længe er det siden, at du mødte enagrammet?
Jamen, jeg mødte enagrammet i 2020, da jeg tog coachinguddannelse hos Sofia Manning. Og da den coachinguddannelse var slut, så vidste jeg bare, at jeg skal dykke mere ned i enagrammet.
Ja.
Altså, jeg skal vide noget mere.
Ja.
Ikke som coach, men altså, som ren personlig udvikling.
Ja.
Jeg bliver simpelthen nødt til at dykke ned i, hvad er der i det her enagram, og hvad er der i de, altså alle typerne, men også for at forstå min egen type.
Ja. Og hvad vil du sige, der er et spørgsmål, jeg næsten altid får, der hedder, hvad er det der enagram? Altså, hvad skal vi med det?
Mm.
Hvad vil du sige?
For mig er det et navigationsværktøj.
Ja.
Altså, navigere både i den, jeg selv er, men også... navigere i, hvordan andre mennesker er.
Yeah.
Og det er ikke sådan, når jeg går rundt på gaden og siger, okay, han er det, og hun er det, og sådan noget. Men i nogle samtaler går der samtidig sådan en pros op for mig i forhold til, okay, de ligger nok i denne her zone i enagrammet.
Mm.
Og så kan jeg vælge at spørge på en anden måde, hvis jeg sidder i en samtale, eller lytte på en anden måde, eller...
giver en rummelighed, ikke?
Jo.
Altså over for andre, hvor vi... Fordi det var en naturlig del af vores hjerne, at vi dømmer hinanden.
Ja.
Men når vi har en forståelse for, at det, måske er vi bare forskellige, så kan det give plads til noget mere rummelighed.
Ja.
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 Og vi skal jo tale om type 4 fra dit perspektiv.
Mm.
Og... Har du lyst til at fortælle med det, der nu er sandt for dig, hvordan er det at være 4?
Ja, det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi jeg går ikke og tænker over, nu er jeg type 4. Men jeg har siden jeg var barn altid haft en meget stor indre verden.
Ja.
Meget fantasifuld og haft mange følelser. I mit lille væsen, da jeg var barn. Jeg har aldrig været udadreageret. Jeg har hørt om andre, der relaterer til type 4. De sådan reagerer alle deres følelser ud af alle deres omgivelser. Det har jeg nærmest aldrig gjort. Jeg har altid gået med det i mig selv. Og har ikke kunne forstå det. Og har kigget rundt på alle andre og tænkt, hvordan skal man være i denne her verden? Og jeg føler mig helt forkert, og... jeg har alle de her følelser, som jeg havde ikke rigtig sprog eller ord for det. Så i stedet for bare at råbe eller andet, så blev det sådan en indre verden.
Ja. Ja.
Og med tiden har jeg så lært ligesom at finde ud af, okay, jeg har adgang til et kæmpestort indre følelsespektrum. men det er også vigtigt, at jeg italesætter mine følelser højt.
Ja.
Selvfølgelig på en konstruktiv måde.
Ja.
Og det er noget, jeg sådan langsomt var i proces med, inden at jeg startede på Enneagram-uddannelsen.
Ja.
Men det var der, jeg ligesom begyndte at acceptere, okay, det er rent faktisk okay, at jeg har det her indre følelsesliv. Og så har jeg brugt tid på, hvordan skulle jeg så formidle det. Og nu kan jeg jo kanalisere det direkte ind i min kunst. Og det er jo genialt, fordi udover at jeg så selv transformerer nogle følelser i mig, som jeg ikke altid helt kan forstå eller kan placere eller et eller andet, jamen så sker der noget, når jeg arbejder med det i min kunst. Der sker en indre forløsning. Det kommer på et værk. Og så lige pludselig kan det jo være et spejl for andre, at de kan spejle sig i, nå, eller det kan jeg ikke relatere til, eller det kan jeg relatere til, eller det kan i hvert fald åbne op for refleksion.
Ja. Ja.
Ja.
Altså, det er meget betagende at høre. Fordi jeg tror, at firene er en af de typer, som andre måske enten misforstår, eller kan have stærke holdninger til, eller drømmer om at være selv.
Mm.
Fordi det er en verden, som rigtig mange af os andre ikke på samme måde har adgang til.
Mm.
Det er noget, vi skal arbejde for. Mm. Det er noget, vi skal overgive os til.
Mm.
Og vi har alle mulige overbevisninger i vores type om, hvad man må, hvad man ikke må.
Mm.
Så jeg hører også en proces for dig.
Helt klart.
Sådan igennem livet, ikke?
Jo.
Den der følelse af at være forkert, følelsen af ikke at høre til i den her verden.
Mm.
Kan du ikke sige noget mere om det?
Jo, det har jeg følt lige siden jeg var barn.
Ja.
Altså lige siden, da jeg var helt lille og kiggede på mine forældre og tænkte, der er et eller andet galt her. Jeg er nok blevet et forbyttet barn. Altså jeg må helt klart være adopteret. det er jo så ikke. Altså, og det har jeg jo sådan brugt noget tid på igennem livet at reflektere over, hvad er det, der gør, at jeg egentlig har haft modstand på mine forældre.
Ja.
Nu er jeg kommet frem til, jamen der har jo så været en læring forbundet med, at jeg lige præcis skulle have de forældre.
Ja.
Men de har heller ikke altid forstået mig.
Nej.
Det er faktisk først sådan for alvor efter, at jeg har så taget til mig, at jeg er kunstner. Mm. At de sådan for alvor sådan på en eller anden måde, de har altid elsket mig, de har altid accepteret mig, men det er som om, det er på et andet plan nu.
Ja.
Det er som om, at de kan se mig.
Ja.
Og måske fordi at jeg kan se mig selv, så kan de også se mig.
Ja. Og måske er det også det lille firevæsen længes efter.
Ja.
Altså den der følelse af rigtigt at blive set eller blive spejlet,
ja.
Hvor der er jo ofte, med mindre man har forældre, der selv kender lidt sådan til sådan en indre verden, så står man jo ofte med en enorm indre verden, som man endnu ikke har et ordforråd for.
Mm.
Man kan bare mærke, det er vildt, eller stort, eller dybt, eller abstrakt.
Ja.
Og når jeg kigger som fire væsen, som lille fire barn, ud på min omgivelse, så tænker jeg, der er ikke nogen, der ligner mig.
Mm.
Fordi det kan godt være, der er det, men de går jo også med det
i
den indre verden.
Ja.
Har det givet dig anledning til smerte, at have det sådan som barn? Eller var det mere, sådan må det være?
Jeg tror mere, at jeg havde en accept af, at det er sådan, jeg er.
Ja.
Og så levede jeg bare i min egen indre fantasiverden.
Ja.
Og havde det fantastisk med det.
Ja.
Så kunne jeg komme hjem fra skole og bare høre lydbøger. Jeg elskede at at lytte til lydbøger,
ja.
Sidde og tegne, eller gå rundt ude i min forældres have, plukke blomster, lave blomsterkranse, og forestille mig, at jeg var en lille elfepige, eller en prinsesse, eller ja. Hvad det nu var, og om ja. Lidt så kommer prinsen på den hvide hest og redder mig.
Ja.
Han kom så aldrig, men det er sådan en anden historie. Men, ja. Men så det tror jeg, det blev bare en overlevelsesstrategi.
Ja.
For mig.
Ja. Ja. Og hvad så, da du blev lidt ældre? Kom ind i teenageårene, på et tidspunkt skulle du jo så også på en eller anden måde træffe et valg omkring dit liv, det arbejde, du skulle have. Kan du fortælle os lidt om den proces?
Ja, det har også altid været svært for mig.
Ja.
Jeg voksede op med en storesøster, som da hun kom hjem fra 6. eller 7. klasse og havde haft kemi for første gang, så vidste hun skulle være kemiingeniør.
Wow.
Og jeg kiggede bare på hende dengang og tænkte, det kan du ikke sige.
Nej.
Men det blev hun jo så. Så det var ligesom det benchmark, jeg var op imod på hjemmefronten, det var, at jeg kunne spejle mig i min søster, der vidste, hvad jeg ville, og jeg vidste i hvert fald, at det skal jeg da ikke beslutte nu.
Mm.
Så jeg vidste, at jeg havde et kreativt talent. Jeg troede ikke, at jeg var dygtig nok til at kunne søge ind på en kunstnerisk uddannelse. Så det pakkede jeg lige så stille væk. Der var ikke nogen i min omgivelse, der sagde, prøv det nu bare.
Nej.
Og så tænkte jeg, hvad kan jeg så? Jamen, jeg er sådan rimelig empatisk, jeg er god til at tale med folk, og så tænkte jeg, det kan være, jeg skal noget med mennesker at gøre. Min mor var også sygeplejerske, så tænkte jeg, nå jamen, det ligger måske lidt i generne der, så måske skal jeg have et eller andet med det at gøre. Jamen, så begyndte jeg egentlig, og så tænkte jeg, jeg skal også tjene nogle penge og business, og så havnede jeg ind sådan lidt tilfældigt på et spor i en virksomhed, som så et lederpotentiale i mig,
ja.
Og som sagde, vi vil gerne investere i dig. Og så tænkte jeg, wow, nu bliver jeg set. Ja. Fantastisk. Der er nogen, de vil betale min uddannelse, de betaler alle mine kurser, og jeg gik i gang først med en merkonomuddannelse, og skulle overbygge med HD anden del, og så videre. Og det hele lå ligesom i pipeline. Jeg var blevet sådan internt ledertrainee, fulgte nogle ledere sådan på allerhøjeste ledelsesniveau.
Ja.
Tænkte, jamen, det hele spiller, det hele er legnet ud, og det hele dyt. Og så sker der en trafikulykke, ja. Som gør, at jeg sådan nærmest fra den ene dag til den anden måtte pakke alle mine drømme væk.
Ja.
Fordi så var der lige pludselig et helbred, jeg skulle tage hånd om.
Ja. Ja.
Det blev så en langvarig proces,
ja.
Fordi det var en proces, hvor at jeg havde simpelthen så mange stærke smerter. Så nogle dage havde jeg bare lyst til at knalde mit hoved ind i væggen, bare for at mærke en anden type form ja. For smerte.
Ja.
Og sådan gik der mange år med det.
Mm.
Og var ligesom blevet dømt ude af hele sundhedsvæsenet, og sagde, det skal du bare acceptere. Og så kom der den der lille fighter op i mig, som sagde, du skal ikke putte mig i den kasse.
Mm.
Altså, ja. No way.
Nej.
Så finder jeg helt klart en anden kasse.
Ja.
Og så fandt jeg ligesom min vej ud af det, gennem at begynde at forstå min krop, forstå, hvordan kroppen fungerer, hvordan psyken fungerer, osv., og begyndte så på sådan en større selvudviklingsrejse, og tog alle mulige forskellige kurser inden for det.
Så du tog simpelthen situationen i egen hånd?
Yeah, ja, det kan man sige.
Ja.
Ja.
Og jeg vil lige bare lige få kastet en parentes ind omkring firerne. Min oplevelse er, når jeg underviser i enagrammet, så kan der være sådan en oplevelse af, at firerne er i citationstegn for følsomme, underforstået. Hvor er styrken blevet af? Og det er en fejlfortolkning af rang.
Mm.
For det første, det at kunne stå med så stor en indre verden, kræver styrke, for det første. Mm. Og den anden ting er, at min oplevelse er, at der er sådan en stille styrke i firerne, hvor, jamen okay, så jeg har nu opdaget det, jeg troede, jeg skulle, det skal jeg ikke. Mm. Nu må jeg så tage sagen i egen hånd og stille og roligt begynde at gøre det, der skal til. Bygge mig selv op, tage selvaccepten under armen og begynde at leve det liv, der egentlig var tiltænkt mig.
Mm.
Så der er absolut styrke, power, energi, vitalitet, også i fjerne.
Mm.
Ja.
Ja.
Mm. Og det lytterne ikke kan se, det er, at der ligger en bog her, som du har skrevet, der hedder From Pain to Poetry.
Ja.
Som jo er, tænker jeg, et udtryk for alt det, du måtte igennem med din krop.
Ja.
Ja.
Ja. Da jeg var færdig med enagramuddannelsen, der passede det med, at jeg ligesom havde et jubilæum i forhold til, hvor mange år siden det var, at den her ulykke skete.
Ja.
Og jeg tænkte, det skal jeg simpelthen markere på en måde. Og jeg havde haft meget materiale liggende omkring min smerteperiode.
Mm.
Og et af de værktøjer, jeg fandt ud af, at jeg brugte i forbindelse med udover at lære at forstå min krop osv., så det, der hjalp mig rigtig meget, det var at skrive små ord ned, små illustrationer, og så hang jeg dem sådan op sådan på post-it notes inde i mit soveværelse, og kunne kigge på dem, så de kunne inspirere mig, fordi så nogle dage havde jeg jo en okay dag, og skulle jeg kigge på det og minde mig selv om, okay, i går var en okay dag, selvom i dag er en dårlig dag.
Ja.
Og langsomt med tiden blev de der post-it notes jo utrolig mange. Og på et tidspunkt valgte jeg så at renskrive dem, og troede først, at de bare skulle være kun rent lyrisk. Men det var faktisk, da jeg var færdig med enagramuddannelsen, at jeg ligesom, okay, hvis jeg er kunstner, så skal det jo have et kunstnerisk udtryk.
Ja.
Og hvordan gør jeg så det?
Mm-hmm.
Og så tog jeg hver enkelt lille digt, jeg havde skrevet, og lavede en illustration til.
Ja.
Og det, jeg gerne ville med det, det var simpelthen, at altså, der er ikke så mange ord for smerte. Vi kan sige, at vi har ondt, eller det trykker lidt her, eller så bliver det proppet ind i en eller anden skala, hvor ondt har du fra 1 til 10.
Ja.
Men smerte er et langt større spektrum.
Ja.
Og det vil jeg ligesom gerne formidle. Jeg vil gerne hjælpe med at skabe et smertesprog.
Ja.
Og det blev så den bog, From Pain to Poetry. Også fordi, at jeg mener, at i al smerte kan der vokse noget nyt frem.
Ja.
Det behøver ikke blive ved med at være smerte.
Nej.
Og den der accept af og forstå med sig selv, at okay, jeg har smerte, men jeg er ikke min smerte.
Ja.
Og at finde altså en eller anden form for identitet ud over det at være smerteramt. Det var meget, meget vigtigt for mig, og det er det den dag i dag.
Og jeg er så heldig at have et eksemplar af dine digte og din bog. Og det er du til fulde lykkedes med. Det her med at skabe ord og billeder på, hvad vil det sige at være med smerte? Hvad vil det sige, at det er også en del af livsbilledet?
Mm.
Og på samme tid, det sidste du lige siger her med, der kan vokse noget ud af smerte, det er jo også det, vi ser i bogen.
Yeah.
Vi ser jo det der, der vokser frem inde i dig, som så bliver til dit kreative udtryk. Hvis vi lige bliver ved det kreative øjeblik, så er kreativitet for mig er i virkeligheden det samme som livskraft.
Mm.
Det er et udspring.
Ja.
Hvis vi kigger ind i det spirituelle enagram, så er der en beskrivelse af sådan essensen i firene, der hedder Holy Origin. Det vil sige, der er et helt originalt, sandt livsudspring i firene. Som i min forståelse af det, er alt det, der giver den her rige indre verden, men som også jo har givet firene en livsopgave, der hedder, den originalitet, hvordan skal den udtrykkes? Så, og den kræver noget plads. Du brugte også ordet selvaccept. Det kræver den også. Hvordan vil du forklare det? Hvad vil du sige om Holy Origin eller om kreativitet?
Altså set fra firens øjne, så har det altid været en forlængelse af den, jeg er.
Ja.
Altid. Jeg har altid tegnet, jeg har altid siddet og lavet kruseduller på mine opgaver, og hvis jeg kunne løse en opgave ved at lave en tegning, så gør jeg det. Til stor frustration for en matematiklærer, hvor at jeg havde tegnet en cykel, hvor at jeg bare lavede prisskilt -20%, ikke?
Fantastisk.
Fordi at jeg kunne ikke helt huske formen for det her procentregning, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at aflevere et eller andet.
Det er da fantastisk.
Men
ikke hvis man er matematiklærer.
Nej.
Der kan vi jo godt komme til at sådan hive talentet lidt ud af firene.
Ja.
Og sige, det er fint nok med dig, ja. Men du må altså gøre sådan, som jeg siger.
Ja, ja. Det er det. Så jeg vil sige, at kreativitet har altid boet i mig, og det har altid været noget, jeg har kunnet tappe ind i. Det har også været den måde, jeg så har set verden igennem. Det var også den måde, jeg fandt ud af, okay, jeg troede ikke, at jeg kunne finde ud af matematik, men hvis jeg koblede geometri på og former, figurer, så fandt jeg jo lige pludselig ud af, okay, nu forstår jeg jo godt matematik, jeg skal bare have den rette kontekst, at det skal være i.
Yeah.
Og jeg voksede op med en far, som er sådan et matematisk geni, sådan meget logisk tænkende, som ikke forstod min hjerne. Men det var først sådan i min sene teenageår, at han begyndte at lange sådan nogle mentorbøger ind til mig. Prøv lige at løse de her opgaver med de her forskellige figurer, der vender og drejer og alt muligt. Ja. Og så lige pludselig kunne jeg se, okay, jeg har et unikt talent i forhold til form, farver og figurer, og hvordan ting bevæger sig. Jeg skal bare have det visuelle koblet på.
Ja.
Så
det kunne få et outlet.
Ja, ja. Lige præcis.
Ja.
Fordi ellers blev det bare sådan et eller andet sprog, som det forstod jeg ikke.
Nej. Og det er, jeg tror, at alle fire, der sidder og lytter med, vil kunne læne sig ind i det du beskriver her. Fordi det er på mange måder en, i hvert fald den forståelse, jeg har af firene igennem enagrammet, at det er jo en væsentlig mere abstrakt, cirkulær, farverig, alsidig verden, firene kommer fra. Så det, at vi måske som samfund eller som forældre forsøger at trække nogle normer ned over firene, det kunne jeg forestille mig kunne skabe både forvirring, frustration, en følelse af ikke at blive forstået, men måske også en oplevelse af, hvor er der egentlig plads til mig? Eller hvad?
Ja, 100%.
Ja.
100%. Det er jo mit liv i en nødskal.
Ja.
Og så har jeg hele tiden prøvet sådan at navigere i det, og sådan prøve mig lidt frem, lidt her og der, hvad virker, hvad virker ikke.
Ja.
Og spejle mig i de mennesker omkring mig. Og prøve sådan at imitere dem på en eller anden måde, fordi jeg tænkte, det må jo så være den rigtige måde, men det fandt jeg så ud, det kommer man ikke så langt med. Nej. Fordi at så bevæger du dig endnu længere væk fra dig selv, ikke?
Det er så sandt.
Ja.
Det er så sandt.
Ja.
Kunne du have lyst til at tage os med ind i den del, der måske sådan føles sværest eller tungest for firene? Vi ved jo, at der i vores typer er der jo også nogle skyggesider, nogle slagsider. Kunne du tage os med derind i det omfang, du har lyst?
Jamen igen, og det gentager måske lidt mig selv, men hele det her indre følelsesliv, det har nogle gange været forbundet med stor sorg. Det har også været forbundet med skyld og skam. Altså alle sådan nogle sådan negative labels har jeg ofte proppet på det. Så det har været nogle gange sådan den der følelse af at kigge på verden omkring mig og se, hvordan folk omkring mig tilsyneladende har styr på deres liv. Og så være i min krop, hvor jeg tænker, jeg har overhovedet ikke styr på noget som helst. Ja. Jeg forstår ikke engang mine egne følelser. Og så kan jeg blive grebet af en eller anden given følelse og identificere mig med denne her følelse. Og så kan jeg på en eller anden måde proppe den ind i sådan et fantasiunivers, så det bliver sådan hele mig. Indtil jeg ligesom kan se, okay, det har jo bare kørt i loop. Altså det er jo forringet billede der, at du har dig selv, at dit selvbillede. Så mit selvbillede nogle gange, det kan nogle gange være mudret.
Ja.
Og fyldt med skyld og skam og ting. Altså primært i forhold til, at jeg ikke føler, at jeg forstår livet eller kan præstere i livet. Virkelig hårdt dommer over for mig selv.
Ja, det kan jeg høre.
Ja.
Det kan jeg høre. Og du beskriver jo den der forvrængning,
ja,
som alle typer jo har, alle mennesker har. En forvrængning, der handler om, hvordan vi tror, vi skal være.
Ja.
Hvordan vi tror, at livet skal se ud, hvis man er sådan et menneske, i citationstegn, der har styr på det.
Ja.
Og for langt de fleste af os, giver det jo anledning til stor smerte, frustration, vrede, alt muligt.
Ja.
Så tak for lige at tage os med derhen. Hvad er for dig den største glæde ved at relatere dig til type 4?
Jeg tror, den største glæde med tiden er blevet, fordi det har været en proces for mig,
ja,
at finde noget glædeligt, ja, fordi jeg synes, der har været så meget mudder.
Ja.
Men det er, at jeg er den, jeg er. Jeg er autentisk.
Ja.
Altså, autenticitet, det er virkelig et nøgleord for mig. Og jeg har stødt så meget på det, efter jeg ligesom er trådt ind på den internationale kunstscene, hvor jeg lige pludselig kommer ind i et kunstnermiljø og står på udstillinger med alle mulige andre kunstnere, og så står jeg og spejler mig i dem, og så igen så bliver jeg vækket af det, som jeg gjorde, da jeg var barn, kigger på folk og kigger rundt og siger, okay, de har alle sammen styr på det at være kunstner. Og jeg er kun lige sådan, det her, det er min første internationale kunstudstilling. Hvordan skal man egentlig være? Altså, hvordan går man rundt? Hvordan ser man ud? Og så valgte jeg egentlig bare at gå hen til baren, tage et glas champagne. Og så tænkte jeg, okay, nu går jeg bare sådan lige rundt, og sådan lige bliver grounded i mig selv. Og så kunne jeg ligesom mærke, okay, der var jeg.
Ja.
Og så kunne jeg hvile i det. Og ikke sådan skulle performe, eller præstere, eller noget. Og det har jeg sådan taget med mig på de andre kunstudstillinger.
Ja.
Og den feedback, jeg har fået, både fra andre kunstnere, og fra kunstkøbere, og fra forskellige kuratorer, det er, hvor er det fantastisk at opleve en kunstner, der hviler så meget i sig selv.
Wow.
Det har virkelig vagt en glæde i mig, og sådan, så har jeg virkelig tænkt over, jamen, okay, så er jeg også kommet langt.
Ja.
Og nu er jeg begyndt ligesom at kunne anerkende mig selv i, og okay, jeg er autentisk, og jeg skal bare være den, jeg er.
Ja, og tusind tak for lige at minde os alle sammen om det der med, vi skal bare være os selv.
Mm.
Det er svært. Fordi langt de fleste af os har fået nogle billeder på nethinden i løbet af livet, af hvordan skal man være, hvis man skal være i det her lokale. Så tror vi skal leve op til noget. Og det, du minder os om, det er, bliv nu lige grounded. Find lige din indre kerne, dit fundament, stå lige med fødderne på jorden, træk lige vejret, og så vær her. Hvad kunne du tænke dig, at andre skulle vide om type 4? Jeg mener, udefra, når ikke vi kender til sådan de forskelligheder, der kan være i os mennesker, så tolker vi jo bare. Så laver vi en eller anden fortælling om de andre typer. Er der noget, du tænker, det her, det skal I vide om firene? Fordi så forstår I os bedre, eller så er der måske en fordom, vi kan aflive, eller er der noget, du kunne tænke dig at dele?
Jeg tror, de fleste type 4, sådan er det i hvert fald for mig selv, det er, at når jeg træder ind i et lokale, så er jeg lidt afventende. Men det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at interagere. Det betyder, at jeg har brug for lige at mærke rummet. Jeg har brug for lige at grounde mig, ligesom jeg fortalte om før. Og så tror jeg, at det nogle gange er vigtigt lige at give en fire plads til lige at finde de rette ord. Fordi hvis de har det her indre følelsespektrum og et kæmpe vokabularium i det her spektrum, så kan det samtidig godt lige tage lidt tid lige at finde det rette ord. Fordi jeg er i hvert fald den type, jeg har brug for lige at smage på, hvad det er for et ord, jeg skal sige. Fordi det er vigtigt i forhold til, at jeg kan være autentisk, fordi ellers er det som om, at så har jeg rykket det der spektrum lidt skævt. Så nogle gange lidt tid. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at folk husker på, at vi jo altid gerne vil andre det godt. Så det kan godt være, at vi kan fortælle en hel masse eller sige noget, og det kan lyde meget følelsesladet eller et eller andet. Men tit så er det bare en eller anden form for enten en begejstring eller en passion, man lige har brug for, at den skal ud, uden at det er personligt møntet. Og jeg er i hvert fald begyndt selv at sige, især i nære relationer, du skal lige vide, det her, det er bare en følelse, jeg har brug for i talesæt.
Ja, smukt.
Og så er det som om, så kan folk omkring mig slappe af. Men det er sådan mere at være sådan, efterhånden har fundet ud af, det hjælper lidt, ikke?
Jo.
Men i forhold til det med at blive mødt af andre mennesker, prøv at være åben. Du kan stille, tror jeg, en hvilken som helst type 4, et hvilket som helst spørgsmål, og de vil elske at svare på det.
Ja. Det er, ja, og der er nødt til bare lige at bekræfte dig i, fuldstændig sandt.
Ja.
Fordi det, jeg tror mange glemmer, eller ikke overvejer omkring type 4, det er det enorme følelsespektrum, jeg har inde i min krop, i min bevidsthed. Det har jo også været med til at gøre mig ekstremt rummelig over for alt muligt, andre måtte komme med. Jeg tror ikke, jeg har oplevet, jeg har heldigvis mange fire i mit liv, og jeg har ikke endnu oplevet nogle af de fire, jeg har hos mig, som har dømt mig for det, jeg måske selv dømmer som forkerte følelser. Der er sådan en enorm rummelighed i firene, som jeg tror, mange måske ikke ved eller glemmer.
Ja.
Jeg kunne også tænke mig at spørge dig. Hvis nu man er forældre til et fire barn, Hvad skal man være opmærksom på, eller var der noget, er der noget, man gerne vil høre, opleve fra sine forældre som fire barn?
Altså, jeg tror, at de fleste børn vil jo selvfølgelig gerne blive set. Men udover at blive set, så egentlig i virkeligheden at blive rummet.
Mm.
Altså for det der fantasifulde væsen, som jeg oplever, at når jeg ser andre fire børn, så har de sådan en eller anden fantasibobbel omkring sig.
Ja.
Og det med ikke at gøre dem forkert i det.
Oh ja.
Fordi det er jo noget, jeg selv har oplevet, altså som barn. Det er det der med, okay, nu sidder du og dagdrømmer igen, eller hvor er du henne, og så videre.
Ja.
Men at man ligesom bliver, altså nogle gange får sådan lidt en hjælpende hånd, ja, til at være til stede i livet,
ja,
og også lære at trække sig igen.
Ja.
Men det der med at lige sådan få den der kærlige, notchende hånd i ryggen, eller kom, nu tager jeg dig med ud i verden,
ja,
og viser, hvordan den også kan være.
Ja.
Altså simpelthen nogle forskellige perspektiver.
Ja. Ja, det giver simpelthen så god mening. Og det er jo, altså som børn, det vi jo ved om børn, det er jo, at fordi mit eget nervesystem endnu ikke er fuldt udviklet, der er følelser og tilstande, jeg ikke selv kan holde endnu.
Mm.
Så har jeg brug for at læne mig ind i mors eller fars, ja, nervesystem. Mm. Så den der rummelighed, der hedder, jeg skal bare have lov til at være mig.
Mm.
Og jeg skal kunne mærke, at det er okay, og at du gider hjælpe mig med at stabilisere det lidt.
Ja.
Tag mig med til noget, som du siger, som måske giver mening for sådan et lille firevæsen.
Mm.
Frem for at forsøge at presse dem ind i en norm, der måske slet ikke, ja, passer, ikke?
Ja.
Hvad vil du sige har været sådan en af de største indsigter eller gevinster ved at kende enagrammet, bruge enagrammet i sin udvikling?
Altså i forhold til mig selv og min egen type, så har det jo, som jeg allerede har været inde på, altså det har været en game changer.
Ja.
Altså i forhold til at navigere i mit eget indre følelseshav, og den proces, der er forbundet med det.
Ja.
Så det har, altså jeg har næsten ikke ord for at beskrive, hvor vigtigt det har været for mig, fordi at jeg på en eller anden måde har kunne spejle mig i nogen, der har dykket ned i det her, og som har haft utallige cases bag sig, og kunne spejle sig i, okay, hvordan kan jeg så bruge det konstruktivt fremadrettet?
Ja.
Og så det der med, at jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser.
Ja.
Og minde mig selv om, når jeg kører ind i sådan et følelsesloop, som kan blive til det her fantasiloop, lige ryst kroppen, ikke?
Ja. Lige ryst kroppen og komme tilbage.
Ja.
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 Og så kunne jeg tænke mig, at sådan måske stille dig et sådan afsluttende spørgsmål.
Mm.
Der handler om den der sådan famøse mulighed for at sige noget til vores unge jeg.
Mm.
Noget som med det du ved i dag, med den indsigt du har i dag, med det liv du lever i dag, hvad vil så være et budskab, du vil ønske du kunne give til dit yngre jeg?
Der er jo flere ting. Men på den ene side det her med, at vi hører alle sammen til noget, men det behøver ikke at være det, vi identificerer os med.
Mm.
Og så en anden ting, så vær tro mod din indre kerne, og det kan lyde lidt klichéagtigt. Men når man er tro mod den indre kerne, som jo er vores grundidentitet, jamen, og vi tør stå ved det, og det er måske i virkeligheden det vigtigste, det er, hvis jeg kunne sige til mig selv, stå nu bare ved den, du er.
Ja.
Altså, tro nu på dig selv. At du behøver ikke have anerkendelse fra alle dine omgivelser om, at du er kunstner. Altså, du er kunstner. Mm. Kunsten har valgt dig.
Ja.
Altså, så du kan ikke komme udenom det, og du kan godt prøve at fortrænge det og lave strussen og alt muligt andet, men på et eller andet tidspunkt, så får kunstneren eller kreativ del overtaget.
Ja.
Altså, så besætter den din krop nærmest, ikke? Altså, på en positiv måde.
Ja.
Til at der er noget, der vil frem.
Ja.
Der er noget, der vil formidles.
Ja.
Og så må man så finde ud af, hvad ens medium i den kontekst så er.
Ja, og jeg er vild med det. Jeg er vild med det, og det håber jeg virkelig, at alle unge mennesker på en eller anden måde kan høre.
Mm.
Fordi der er jo masser af holdninger til, hvordan man skal være, når man er ung, desværre. Og hvor hurtigt man skal træffe sine beslutninger, og hvor hurtigt man skal være til at vælge livsvej. Og det at finde mod til at lade mig lede af den der indre pejling, jeg har på, hvad gør mig glad?
Mm.
Det er jo egentlig det,
yeah.
det handler om. Hvad gør mig glad?
Mm.
Joseph Campbell, som nogle af jer måske kender, der blandt andet står bag og har beskrevet Hero's Journey, hans primære sætning er, follow your bliss.
Mm.
Follow your bliss. Find mod til at følge efter det, der giver mening for dig, og så vil der åbne sig noget op.
Hmm.
Og hvad du kommer til at arbejde hårdere, end du havde regnet med, eller det tager længere tid, end du troede.
Hmm.
Det er virkelig derfra, at livet bliver meningsfuldt, ikke?
Ja, 100%.
Hvis nu man gerne ville opleve dine værker, Jacqueline, hvor gør man så det hen?
Jeg har jo en Instagram-profil,
ja.
Som hedder Art by Jacqueline.
Ja.
Der er man selvfølgelig velkommen til at gå ind og se nogle af mine værker. Ja. Jeg poster også der, jeg kalder mig graphical poet, fordi at jeg har det billede og ord, jeg ligesom kobler sammen. Så på min denne her Art by Jacqueline, der deler jeg også forskellige dagligdags refleksioner og nogle af de billeder, jeg tager på min vej.
Ja.
Og når jeg så er på udstillinger og så videre, så poster jeg også noget omkring det. Og derfra er der også link til min hjemmeside, hvis man gerne vil se kun min kunst.
Ja, og det linker vi selvfølgelig til, kære lytter, så I kan finde Jacquelines meget inspirerende kunst. Altså tak for det første en vidunderlig samtale. Den kunne vi have fortsat længe.
Ja,
sådan burde det i hvert fald herovre i mig.
Mm.
Tak for at tage os på opdagelse i type 4, som jo er en repræsentation af den menneskelige kapacitet, der handler om udspring, skabelse, kreativitet, autenticitet.
Mm.
Så tusind tak, Jacqueline, for at være med.
Selvfølgelig. Det har været en stor fornøjelse. Tak.
Selv tak. Og til jer, kære lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Pas godt på jer selv og på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser. Tak fordi du lyttede med.